SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኽበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሶኒ 22 ሰነ 2026 ንሓደ ሰዓት ዘደለነ ትሕዝቶ ቀሪብና ኣለና። ፈለማ ህዝብታት ኣቦርጅንን ቶረስ ኣይላንደር ነዝሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ባህላውያን ወነንቱ ምዃኖም ኣፍልጦ ክንብ ንፈቱ። በዚ ድማ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገር ኩሉንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ህብ ክብሪ ይህብ። ድሕር ዜና፣ ኣብዚ እዋን ቀዳማይ ዙርያ ምድባዊ ግጥማት ዋንጫ ዓለም 2026 ተዛዚሙ ካልኣይ ዙርያ ግጥማት እውን ተጀሚሮም ኣለው። እዚ ዋንጫ ዓለም ምስ ኩሉ ሕለኸላኻቱን ፖለቲካዊ ፅልዋታቱን ከመይ ከይዳሉ፣ ጉዕዞተን ንኣፍሪቃ ወኪለን ዝረጋረጋ ዘለዋ ሃገራትን ጋንታታትን ከመይ ኣሎ፣ ንሎምን ምስ ጋዜጠኛን ተንታንን ስፖርት ኣዳላዊ መደባት ስፖርት ኣብ ዩቲዩብ ቻነል ነጋ ስፖርት ዝኾነ ነጋ ወልደ ጊዮርጊስ ምስ ኢብራሂም ዓሊ ወግዒ ገይሮም ኣለው። ድሕር ዜና ክቐርብ እዩ። ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ፀገም ድቃስ ምስኣን ዝብል ትሕዝቶ ክህልዎ እዩ። ልኡኽና ሰደደልና ፀብጻቡን ኣሎ። መረፃ ኢትዮጵያ ፓርቲ ብልፅግና ካብ 486 መናብር ፓርላማ 438 ተዓዊቱ። ኢትዮጵያ ንዘዕቆቦቶም ስደተኛታትን ሓተት ጥቕባን ዝነደፈቶ ምሕዋስ ዝተሰሚ ሃገራዊ ንድፊ ወግዓዊ ገይራ ልኡኽ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ኦቻ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ተዛሪቡ። ሚኒስተር ጉዳያት ውፃ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ናይ ጂኦ ፖለቲካዊ ውድድር ክረአ የብሉን ኢሉ ዝብሉን ካልእ ትሕዝቶታትን ዝሓዘ እዩ። ድሕር ዜና ክቐርብ እዩ። ንኹሉ መደባትና ንምክታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሕ ዝዕድመኩም ኣዳለውን ኣቕረብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ። ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና። ንሎሚ ሶኒ 22 ሰነ 2026 ናይ ሰዓት 11 ንግሆ ዜና ዘቕርበልኩም ብየነ ሰመረ። ኣርስታት ዜና፣ ዋጋ ነዳዲ ንምፍዃስ መንግስቲ ዝወስቶ ስጉምቲ ንተወሳኺ ሓደ ወርሒ ክቕፅል ወተወሲኑ። ሓያሉ ሃገራት ኣውሮጳ ኣብ ሱዳን ኣብ ከባቢ ኤል ኦቤድ መጠነ ሰፊሕ ምፍንቓል ህዝቢ ከስዕብ ዝኽእል ካልእ መጥቃዕቲ ክጋጥም ከም ዝኽእል ኣጠንቂቐን። ካብ ፀወታታት ዋንጫ ዓለም 2026 ንስጳኛ ንስዑድ ዓረባ 4 ብባዶ ብምስዓር ካብቲ ዘሰንብድ ናይ ኬፕ ቨርደ ስዕረት ከጋጠማ ተገላጊላ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርእስታት ዜና ኹም ክሳብ መፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ። ዋጋ ነዳዲ ንምፍኳስ መንግስቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ንተወሳኺ ሓደ ወርሒ ክቕፅል ተወሲኑ። እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ነቲ ዋጋ ነዳዲ ንምፍኳስ ነቲ ኣብ ነዳዲ ዝግበር ግብሪ ካብ 32 ሚእታዊ ናብ 16 ሚእታዊ እዩ ኣጉዲልዎ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዘይተርፍ ስምምዕ ሰላም ክግበር እኳ እንተበለ ሰበስልጣን ተሄራን ግን ነቲ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ስምምዕ ሰላም ነዊሕ መገዲ ከም ዝተርፎ እዮም ዝዛረቡ። ኣፈኛ ኤንአርኤምኤ ፒተር ኩሪ ነቲ ፕረዚደንት ዝሃቦ ርእቶ ብጥርጣረ ከም ዝሕዞን ብምግላፅ ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣብ ዋጋታት ነዳዲ ዓለም ብዙሕ ፅልዋ ክህልዎ ዘይመስል እዩ ክብል ገሊጹ። ከምዚ ንከሎ እቲ ኣብ ግብሪ ነዳዲ ተገይሩ ዘሎ ምጉዳል ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ፅርግያታት ኣገዳሲ ስራሕ ምስራሕ የዳናጉ ኣሎ ክብል ሚስተር ኮሪ ይገልጽ።
Now what we saw in the federal budget was the spending on roads in real terms actually dropping.
ሕጃብ ናይ ፌደራል ባጀት ንሪኦ ዘለና እቲ ኣብ ፅርግያታት ዝግበር ወፃኢታት ጎዲሉ እዩ። ናብ ናይ መጓዓዝያ ምድሪ ካብ ኤክሳይዝ ግብሪ ዝውዕል ኣስታ 79 ሚእታዊ ኢና ንኸፍል ነርና። ሓደ ዓብዪ ክፋል ናይዚ ድማ ኣብ ምዕራይ ፅርግያና ዝውዕል እዩ ነይሩ። ሕጂ ናብ 70 ጎዲሉ ኣሎ። ስለዚ ናብ ካልእ ኣንፈት ገፅና ኢና ንኸይድ ዘለና። በዚ ከዓ ኣብ ፅርግያታት ንዝውዕል ግብሪ ክእክቡ ከም ዘለዎም ንዝገልፅ ሓሳብ እዩ ዘመልክት። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ስዊዘርላንድ እተካየደ ቀዳማይ ዙር ዝርርብ ከም እተዛዘመን ክልቲኦም ወገናት ቴክኒካዊ ዘተ ከም ዝቕፅልን ተሰማሚዖም ወዲኦም። እቲ ሳሕቲ ገፅ ንገፅ ዝግበር ኣኼባ ኣብ ናይ ኢራን መደብ ኒኮሎሳዊ ኣፅዋር ማዕቀብ ከምኡውን ኣብ ዝሰፍሐ ዞባዊ ፀጥታ ዘተኮረ ከም ዝነበረ ተፈሊጡሎ። እዚ መፀ ዲፕሎማት ነቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ወጥሪ ንምህዳ ኣብ ፅዕሩር ዘሎ እዋን እዩ። ቀንዲ መዛረቢ ነጥብታት ምልዓል እገዳ ዝደስከለ ገንዘብ ኢራን ኣብ ከባቢ ሊባኖስን ኣብ ምጻብ ቦሆርሙዝን ዘሎ ጸጥታን እዩ። ምክትል ፕረዚደንት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ከኢራን ኒኮላስ ኣውዲሌታ እንተሓዲጋቶን ዘባዊ ዘይምርግጋእ ክህሉ እንተተሓባቢራን ዋሽንግተን ምስ ተሂራን ዝምድና ክትምስርት ትደሊያ ክብል ገሊጹ።
This is a historic meeting. Never before outside of Islamabad and here has the Iranian and American
እዚ ታሪኻዊ ርክብ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ እስላማባድ ወፂና ኣብዚ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ወፅ መሪሕነት ኢራናን ኣሜሪካን ኣብ ከምዚ ኣመሰለ ብልዑል ደረጃ ተራኺቦም ኣይፈልጡን እዮም። እቲ ፕረዚደንት ክንገብሮ ዝሓተተና ነገር ምስ ህዝቢ ኢራን ዘሎና ርክብ ንምልውዋጥ ከምኡውን ንህዝቢ ኢራን መሪሕነቱ ንዘባዊ ዘይምርጋእ ካብ ምምራሕ ፍቓደኛ እንተኮይኑ ንነዊሕ እዋን ኒኮላሳዊ ኣፅዋር ናይ ምምዕባል ህርፋን እንተገዲፍዎ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ነቲ ምስዛ ሃገር ዘሎና ርክብ ብመሰረቱ ንምቕያር ፍቓደኛ እዩ ዝብል እዩ። እዚ ታሪኻዊ ርክብ እዩ ቅድሚ ሕጂ ዝብል እዩ። ኣብ ገለ ክፋል ኣውሮጳ ንነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ዋዒ ተኸሲትሉ ኣብ ዘሎ እዋን መጠን ሙቐት ኣብ ከባቢ 40 ዲግሪ በፂሑ። ሰበስልጣን ኢጣልያ ነተን ብተኸታታሊ ንልዕሊ 35 ዲግሪ መዓልትታት ብሙቐት ዝተለበለባ 8 ከተማታት መጠንቅቕታ መሓላሊፎም ኣለው። ኣብ ፈረንሳ ሲሶ ዝኾነ ህዝቢ ብሰንበት 21 ሰነ ተመሳሳሊ መጠንቅቕታ ይተዋሂብዎም። እዚ ኩነታትን መብዛሕትኡ ክፋል ጀርመን እውን ፀሊዎ ይርከብ። ክኢላታት ሜትሮሎጂ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ደቡብ እታ ሃገር ብርቱዕ ሙቐት ከም ዝህሉ ተነብዮም ኣለው። ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ቤልጅየም ጥቓ ናሙር ዝርከብ ሮማን ደ ጃግሬ ዝበሃል ማዕቆብ ስደተኛታት እንስሳታት ከይተረፉ ተጸልዮም ከም ዘለዉ ተፈሊጡሎ።
ከዚ 300 individues
we currently have around 300 animals because it's really hot.
ኣብዚ እዋን እዚ ከባቢ 300 እንስሳታት ኣለዉ። ምክንያቱ ኣዝዩ ሃሩር እዩ። ኣብዘን ዝሓለፈ ሒደት መዓልትታት ሙቐት 35 ወይ 36 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይበፅሕ በፂሑ ንሒደት እዋን ክቐፅል እዩ ትትንቢት። ስለዚ ብዙሓት እንስሳታት ብፍላይ ካዓ ኣዕዋፍ ኣብ ትሕቲ ናሕሲ ሰፊሮም ንርኢ ኣለና። ሰበስልጣን ሩስያ ኣብቲ ሩስያ ትቆፃፀሮ ሓውሲ ደሴት ክሬምያ ዩክሬን ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ድሮን 4 ሰባት ከም እተቐትሉን 28 ከም ዝቆሰሉን ጸብጻብ ሂቦም። ብተወሳኺ ዩክሬን ኣብቲ ኣብ ሩስያ ዞባ ክራሶኖዳር ዝርከብ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ነዳዲ ከም ዝወቕዐት ብሰንኩ ድማ ሓደ ሰብ ከም ዝቐተለ ኣረጋጊጻ ኣላ። እዚ ድሒሩ ብዩክሬን ዝተገብረ መጥቃዕትታት ነቲ ክሪምሊን ምስ ኪየብ ትገብሮ ውግእ ደው ንምባል ምህርቲ ነዳዲ ሩስያ ንምድራት ዝወፀ ሓድሽ ወፍሪ ምዃኑ ተፈሊጡ። ሩስያዊ ኣመሓዳሪ ክሪምያ ሰርጌ ኣክስዮቭኖቭ ነቶም ኣብ ክሪምያ ዝንቀሳቐሱ ተንሽከርከርቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ነዳዲ ክዕድጉ ከም ዘይክእሉ ብምሕባር እዚ ቀረብ ንምቁፅፃር ዝተገብረ ስጉምቲ ምዃኑ እዩ ዝሕብር።
The fuel stations in Crimea will stop selling fuel for cash and non-cash payments.
ኣብ ክሪምያ ዝርከብ መደበር ነዳዲታት ብንጥረ ገንዘብ ይኹን ብዘይ ገንዘብ ነዳዲ ምሻጥ ደው ኣቢሉሎ። ንሕጋውያን ትካላትን ውልቀ ሰባትን ዝኸውን ክፍሊት ምሻጥ ኣቋርፂ እዩ። እቲ ነዳዲ ንዕለታዊ ዕማምን ድሕነትን ሪፑብሊክ ክሪምያ ናብ ዘረጋገፀ ትካላት መንግስቲ ጥራዩ ዝዕድል ዘሎ። ላዕለዎት ሰብ መዚ ሰልፍ ሌበር ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያ ኬር ስታርመር ካብ ስልጣኑ ክወርድ ከቢድ ፀቕጢ ብምግባር እቲ ዝወርደሉ ዕለት ከፍልጥ ሓቲቶሞ። እዚ ዝመፀ ብድሕርቲ ኣብ ሜክፊልድ ካልኣይ ዝተገብረ ምርጫ ኣንዲ ብርሃም ብምርጫ ዝረኸቦ ዓወት ስዒቡ መሪሕነት ንዕኡ ክወሃብ ከም ዝደሊ ኣነፂሩሎ። ጸሓፊ ንግዲ ፒተር ካይል ከም ዝብሎ ሰር ኬር ብዛዕባ እቲ ንሰልፍ ሌበር ኣብዝሓለፈ ሒደት ሰሙናት ድሕሪ ዘጋጠሞ ተጽዕኖ ፖለቲካዊ ተጽዕኖ ካብ መዝነቱ ክወርድ ይሓስብ ከም ዘሎ ገሊጹ። ዶናልድ ትራምፕ እውን እንተኾነ ስታርመር ካብ ስልጣን ክወርድ ኣለዎ ብምባል ነቲ ኣብ ኢሚግሬሽንን ኣብ ጸዓትን ዝጸንሖ ሕማቕ ኣታሓሕዛ ወቒስዎ እዩ። ብሪጣንያ ፈረንሳን ጀርመንን ዝርከበአን ሓያሉ ሃገራት ኣውሮጳ ብሱዳን ኣብ ከባቢ ኤል ኦብየድ ካልእ መጥቃዕቲ ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣጠንቂቐን። በዚ ከዓ መጠነ ሰፊሕ ምፍንቓል ህዝቢ ክስዕብ ከም ዝኽእል ተፈሊጡሎ። ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቲ ናይ ሰራዊት ህፁፅ ደገፍ ማለት ኣርኤስኤፍ ኣብ ርእሰ ከተማ ሰሜን ኮርዶፋን መጥቃዕቲ ብቕልጡፍ ደው ከብል ሓቲቱሎ። ሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ኤስኤኤፍ ከምኡን ኣርኤስኤፍ ካብ መፋር 20 መያዝያ ጀሚሮም ኣብ ውግኦም ዝርከቡ። ናይ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መስላት ቮልከር ቶርክ እቲ ኩነታት ንዓለምና ብዛዕባ እቲ ኣንፀላልዩ ዘሎ ሓደጋ ሰብኣዊ መስላት ዘስጊ እዩ ክብል ገሊጹ።
The states with influence have the duty to exercise it now.
ሃገራት ነዚ ጽላለ እዚ ካብ ስሩ ደው ከብልኦ ሓላፍነት ኣለዎን። ዓለም ትጥምት እያ ዘላ። እቶም ነዚ ምዝግሃስ እዚ ብሓላፍነት ዝሕተቱ ድማ ተሓተቲ ክኾኑ ኣለዎም። እቲ ንኣስታት 14 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ዘመዛበለ ውግእ ሱዳን ዓሌታዊ መፍሳስ ደማስዒቡ ጥሜትን ሕማምን ኣስፋፊሑ ይርከብ። ዋብ ቃል ጉዳያት ወፃኢ ሰልፍ ግሪንስ ዴቪድ ሾበርች እቲ ኣብ ነዳዲ ዝተገብረ ምጉዳል ግብሪ ንናይ ብሓቂ ወፃኢታት መነባብሮ ኣብ ምፍታሕ ኣይሕግዝን ክብል ገሊጹ። መንግስቲ ኣልቤኒዝ ንፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ንቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁን ኣብቲ ውግእ ዘለዎም ግደ ብዘይምኹናን ውን ነቒፉ።
The chaos makers here are Donald Trump with his war of choice and his continuing threats to bomb.
እቶም ኣብዚ ዕግርግር ዝፈጥሩ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕን ምስ ምርጭኡ ንውግእ ስለ ዝኾነ ጸጻሊ ምፍራሕ ደብዳብ ከምኡን መንግስቲ ነቴንያሁ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሊባኖስ መጥቃዕቲ ዘውርድ ዘይሕጋዊ መጥቃዕትን ተደጋጋሚ መጥቃዕትታን እዮም። በቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ክትገልጾም ጀምር። ኣብዚ መዳይ እዚ ድማ ገለ መሰረታዊ ስርዓት ክትገብር ጀምር። ኣብዚ ጉዳይ እዚ መሰረታዊ ዝኾነ ስጉምቲ ምውሳድ ንኣውስትራልያውያን ዝጠቅም እዩ። ብዙሕን ፍሽፍሽ ዘይረኣየሉ ዓለም ተድልየና እያ ዘላ። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሪቻርድ ማለስ ኣውስትራልያ ነቲ ኣብ ኣውስትራልያ ተኸሲቱ ዘሎ ኤች 5 ኣቪያን ፍሉ ዝበሃል ቫይረስ ኣውስትራልያ ክትምክቶ ተዳለየ ከም ዘላ ገሊጹ። እዚ ናይ ኣዕዋፍ ሕማም ኣብ ሓንቲ ዑብ ከም ዝተረኣየ ምስ ተረጋገጸ እዩ ተፈሊጡ። እቲ ቫይረስ ኣብ ምዕራባዊ ኣውስትራልያ ኣብ ዝርከብ ብራውን ስኳ ሲቢር እዩ ተረኺቡ። እታ ዑፍ ኣብ ውሸባ ኸላያ ሞይታ። እቲ ጉዳይ ዘሰክፍ ምዃኑ ዝገለጸ ሚስተር ማለስ መንግስቲ ነቲ ቫይረስ ንምምርማር ምስ ዝምልከቶም ትካላት ብቐረባ ይሰርሕ ኣሎ ኢሉ።
Bird flu, of course, is on every continent around the world. We are the last continent to be touched by it.
ሓቂ እዩ እቲ ሕማም ኣዕዋፍ ኣብ ኩለን ሃገራት ዓለም እዩ ዘሎ። ንሕና እቲም ናይ መወዳእታ ኣህጉር ብኡ ዝተተንከፍና ኢና። ኣውስትራልያ ነዚ ንምምካት ናይ 113 ሚልዮን ዶላር ነዋፍር ኣለና። ኣብዚ ክንገብሮ ንኽእል ኩሉ ዓይነታት ጥንቃቃ ንገብር ኣለና። ነዚ ንምምካትን ንምቁፅፃርን ኩሉ ዝከኣለና ንገብር ኣለና። ይኹን እምበር ኣብ መላእ ሃገር ምዝርከባ ትካላት እንተላይ ምስ ማእከል ምድላው ሕማም ንሰርሕ ኢና ዘለና። ኣብ ውድድራት ዋንጫ ዓለም 2016 ስጳኛ ንስዑድ ዓረብ 4 ብባዶ ብምስዓር ካብቲ ዘሰንብድ ናይ ኬፕ ቨርደ ስዕረታ ተገለገላ። ኣብ ኣትላንት ኣብ ተኻየደ ቀዳማይ ፍርቂ ፀወታ ናይ ማእከል ኣጥቃዒ ሚከል ኦየርዝባል 2 ሽቶታት ኣመዝጊቡ ላሚን ያማል ኣብ ዋንጫ ዓለም ናይ ፈልማዩ ሽተውን ኣመዝጊቡ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ግጥማት ኢራን ኣንጻር ቤልጅም ኣብ ሎስ ኣንጀለስ፣ ኡራጋይን ኬፕ ቨርደን ኣብ ሚያሚ ክራኸባየን፣ ኒውዚላንድ ድማ ኣብ ቫንኮቨር ንግብፂ ክትገጥምያ። ዝርዝር ሓበሬታ ድሕሪ ዜና ምስ ነጋ ወልደ ጊዮርጊስ ተገብረ ኣለና ከነቕርቦ ኢና። ዜና ቅድሚ ምዛሙ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣድላይድ ክዘንብ ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና ክውዕል ዝለዕለ 14 ዲግሪ፣ ኣብ ሆባርት እውን ተመሳሳሊ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 13፣ ኣብ ካምቤራ ዝለዕለ 13፣ ኣብ ሲድኒ ክዘንብ ተኽእለሉ ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 21፣ ኣብ ዳርዊን ግን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 70 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 110 ቅርሽን 84 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና።
እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ መንጎ ኢራንን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዘተ ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን ትራምፕ መፈራርሒ ሓሳብ ምስ ኣቕረበ ዓለም ናብ ዳግም ስግኣት ወዲቓ። ኣብ ስዊዘርላንድ ዝርርብ ሰላም ድሕሪ ምጅማሩ ጉዳይ ሊባኖስ ቀንዲ መሳሓቢ ነጥቢ ምስ ኮነ ትራምፕ ንኢራን ኣጠንቂቕዋ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንኢራን ከምዝድብድባ ኣፈራርሑ እዚ ዝመፀ ኢራን ንሕዝቦላ ምድጋፋ ከም ትቕፅሎ ድሕሪ ምፍላጣን ነቲ ተስፋ ተገይሩሉ ዝፀንሐ ተኣፋፊ ዝኾነ ምቁራፅ ተኽሲ ዘተ ሰላም ከይፈሽል ኣብ ስግኣት ወዲቑ ምህላው ኣብ ዝንገረሉ ዘሎ እዋን እዩ። እቲ መጠንቀቕታ ዝመፀ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣሜሪካን ኢራናውያንን ኣብ ስዊዘርላንድ ነቲ ንኣዋርሒ ዝቐፀለ ዞባዊ ግጭት ንምዕራፍ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ እተገብረ ናይ ፈለማ ዝርርብ ንክግበር ኣብ ስምምዕ ድሕሪ ምብፅሑ እዩ። ትራምፕ ዘተ እናተገብረ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ትሩ ሶሻል ኢራን ነቲ ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ክቡር ዝዋግኡ ናይ ውክልና ኩናት ብቕልጡፍ ደው ከተብሎ ኣለዋ ክብል ፅሒፉ። ከምኡ እንተዘይገይሮም ንኢራን ከምዝሓለፈ ሰሙን ኣበርቲዕና ክንሃርማ ኢና ዝገደደ ክመፃ እዩ ብምባል እውን ኣጠንቂቑ። ኢራን በቲ ቀንዲ ተደራዳሪኣ ዝኾነ መሓመድ ባጋር ጋሊባፍ ዋሽንግተን ኣብ ኣጠቓቕማ ቋንቋ ትጠንቀቕ ክብል ቁልጡፍ ምላሽ ይብሉ። ዕጡቓት ተሂራን ግብረ መልሲ ንምሃብ ተዳልዮም ከም ዘለውን ናይ ኣሜሪካ ምፍራሕ ኢራን ዘለዋ ስልጣን ከቐይር ኣይክእልን እዩ ክብል እውን ኣጠንቂቑ። እቲ ናይ ምፍኽኻር ቃላት እቲ ዘተ ገና ናይ ሓቂ ምይይጥ ቅድሚ ምጅማሩ ፍታሕ ከምፅእ ከም ዝኽእል ኣብ ጥርጥር ኣውዲቕዎ ይርከብ። ማዕከናት ዜና ኢራን ከም ዝፀብፅበኦ ልኡኽ ተሂራን ነቲ ትራምፕ ዝሃቦ ርእይቶ ስዒቡ ካብቲ ዘተ ከም ዘንሰሓበን እቲ ዝተጀመረ ዘተ ከም ዝተቋረፀን ዝሕብሩ ገለ ማዕከናት ዜና ሓቢረን። ይኹን እምበር እቲ ጸብጻብ ድሒሩ ፈሽሉ እዩ። ሓደ ነቲ ዘተ ብቐረባ ዝከታተል ዲፕሎማት ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ እቲ ኢራናዊ ልኡኽ ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎን ኣብ መንጎ ክስሕብ ከም ዝደሊ ከም ዘይሓበረን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ብፓኪስታንን ቀጠርን ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝርከብ ቡርገን ስቶክ ዝእለ ዘሎ ዘተ ኣብ መላእቲ ዞባ ነባሪ መዕለቢ ንምርካብን ውጥረት ንምፍኳስን ንሱሳ መዓልትታት ዝቕፅል መስርሕ ሰላም ንምኽፋት ዝዓለመ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ሊባኖስ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ነቲ ዝርርብ ብቕልጡፍ ዕንቅፋት ኮይንዎ እዩ። ኢራን ከም ትገልጾ ወታደራዊ ንጥፈታት እስራኤል ከም ዝቐፀለን ኣብ ሊባኖስ ዝግበር ተግባራት ኣብ መኽፈት ዝርርባት ዓብላሊ ከም ዝኸውንን ገሊጸ እያ። እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኸተመ ኣፈናዊ ስምምዕ ንኽልቲኦም ወገናት እንተላይ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሕዝቡላህን ንዝግበር ተጻብኦታት ደው ንምባል ዝዓለመ እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ተደጋጋሚ ግጭት ስለ ዝተላዕለ እቲ ኩነታት ከምቲ ዘለዎ እንተቐፂሉ ጥርጣሪ ኣሕዲሩሎ። ኢራን ኩናት ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ናብ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ንምብፃሕ ትርጉም ዘለዎ ገስጋስ ክግበር ከም ዘይከኣል ኣትሪራ ትዛረብ። ምክትል ፕረዚደንት ጄዲ ቫንስ ነቲ ዘተ ኣብ ዝኸፈተሉ እዋን ዝያዳ ትሕት ዝበለቃና እዩ ነይርዎ። እቲ ኣኼባ ታሪኻዊ ከም ዝኾነን ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ተሄራንን ዝነበረ ዝምድና ዳግም ከም ዝቕየርን ገሊጹ። ሓድሽ ምዕራፍ ዶ ክንከፍት ኢና ብምባል ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ንዘሎ ርክብ ንሓዋሩ ክንውጦ ንኽእል ዲና ክብል ድማ ሓቲቱ። ተሂራን ካብ ዞባዊ ዘይምርጋእ ርሒቓ ነቲ ንነዊሕ እዋን ዝቐፀለ ኒኩለሳዊ ኣፅዋር ናይ ምምዕባል ድሌታ እንተ ሓዲጋቶ ኣሜሪካ ነቲ ምስ ኢራን ዝነበራ ርክብ ብመሰረቱ ንምቕያር ተዳልያ ከም ዘላ ቫንስ ገሊጹ። ይኹን እምበር እቲ ገሊኡ ኣዝዩ ዘሰሓብ ጉዳያት ግና ገና ኣይተፈትሐን ዘሎ። ኢራናውያን ሰበስልጣን ኒኩለሳዊ ፕሮግራም እቲ ሃገር ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ዝርርብ ከምዘይተ መያየጡ ገሊፆም። ፕረዚደንት ሃገር ማስዑድ ፔዚኪያ ቴሄራን ነቲ ናታ ዩራኒየም ናይ ምህብታ መሰላ ኣሓሊፋ ከም ዘይትህብ ኣረጋጊፂ እዩ። እዚ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ። ኩራ ሰማዕትና ካብዚ ዝቐርብ ካብ ስዒቡ ዝቐርብ ልኡኽና ዝሰደደልና ፀብጻብ እዩ። ፀጋይ ክንፈ ኣብ ከባቢና ዝማዕበሉ ዜናታት ኣቀናቢሩ ቀሪቡ ኣሎ። ናብኡ ከብለኩም።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኩም ኩብራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ነሰዓት ትዳሎ ዜናታት እንሆ ፈለማረስታቶም። ኣብ መረፃ ኢትዮጵያ ፓርቲ ብልፅግና ካብ 486 መንበራት ፓርላማ 438 ተዓዊቱ። ኢትዮጵያ ንዝዕቆበቶም ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቁባን ዝነደፈቶ ምክታት ዝተሰሚ ሃገራዊ ንድፊ ወግዓዊ ገይራ። ልኡኽ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ኦቻ ምስ ላዕሎ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ተዛትዩ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ናይ ጂኦፖለቲካ ውድድር ክረአየ የብሉን ክብል ገሊጹ። ሕወሓት ነቲ ብኣሜሪካ ዝተነብረ እገዳ ቪዛ ዘይሚዛናዊ ብምባል ነፂግዎ ዝብሉ ነስዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ኣብ መረፃ ኢትዮጵያ ብልፅግና ካብ 486 መንበራት ፓርላማ ነቲ 438 ተዓዊቱ ተባሂሉ። ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ግንቦት 24/2018 ዝተኻየደ ናይ ፌደራል ወከልቲ ህዝቢ ማለት ናይ ፓርላማን ናይ ክልላትን ውፅኢት መረፃ ወግዓዊ ገይሩ ኣሎ። ኣብ ናይ ፌደራል ወከልቲ ህዝቢ ፓርላማ ዝተረኸበ ውፅኢት ፓርቲ ብልፅግና ካብ 486 መንበራት እቲ 438 ተዓዊትሉ ተባሂሉ ኣሎ። ብመሰረት እዚ አበ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሐረር ካብ ዘሎ ክልተ መንበራት ክልትዩ ፓርቲ ብልጽግና ከም ዝተዓወተሉ ኣብ ክልል ማእኸላዊ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዎ 33 መንበራት እቲ 28 ፓርቲ ብልጽግና ኢዜማ ክልተ ምትሕባር ንሕብረት ኢትዮጵያ ሓደ ፓርቲ ናጽነትን ማዕርነትን ድማ ሓደ ከም ዝተዓወተሉ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ ክልል ሲዳማ ካብ ዘለዎ 16 መንበራት ፓርቲ ብልጽግና 13 ድማ ብሓደ ተቃዋሚ ከም ዝተሓዘ ተሓቢሩ ኣሎ ኣብ ክልል ሲዳማ ካብ ዘለዎ 16 መንበራት ፓርቲ ብልጽግና 13 ድማ ብሓደ ተቃዋሚ ከም ዝተሓዘ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኣብ ክልል ሶማሌ ካብ ዘለዎ 22 መንበራት 19 ብልጽግና ክዕወተሉ እንከሎ 3 ተናሓናሕቲ ውድባት ድማ ነብሲ ወከፎም ሓደ መንበር ረኺቦም ኣለዉ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ካብ ዘለዎ 9 መንበራት 8 ብልጽግና ከም ዝተዓረልን ተሓቢሩ ኣሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ካብ 130 መንበራት እቲ 117 ብልጽግና ክዕወት እንከሎ ኣብን 6 ናይ ኣምሓራ ዲሞክራሲያዊ ሓይሊ 3 ካልኦት 4 ፓርትታት ድማ ነብሲ ወከፎም ሓደ መንበር ሒዞም ተባሂሎም ኣለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዘለዋ 23 መንበራትን 20 ብልጽግና ክዕወት እንከሎ ኢዜማ 2-1 ድማ ናፃ ውልቀ ተወዳዳሪ ከም ዝሰዓረ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ ክልል ዓፋር ካብ ዘለዋ 8 መንበራትን 7 ብልጽግና ከም ዝሓዘን ተሓቢሩ ኣሎ ኣብ ክልል ኦሮምያ ካብ 173 መንበራትን 167 ብልጽግና ክዕወት እንከሎ እተን ዝተረፋ 5 መንበራት ድማ ውልቀ ተወዳደርቲ ከም ዝሰዓር እዩ ተሰሚዑ ዘሎ ኣብ ክልል ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዉ 20 መንበራትን 17 ብልጽግና እተን ዝተረፋ 3 መንበራት ድማ ዝተፈላለዩ ተቃምቱ ፓርትታት ሒዘምዎን ተባሂሉ ኣሎ ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዋ 45 መንበራትን 35 ብልጽግናትን 11 መንበራት ድማ ተቃወምትን ሓደ ውልቀ ተወዳዳራይን ከም ሰዓሩ ዝተሓበረ ኮይኑ ኣብ ድሬዳዋ ካብ ዘለዋ 2 መንበራት 2ኤን ፓርቲ ብልጽግና ኣብ ክልል ጋምቤላ ካብ ዘለዋ 3 መንበራት ድማ 3ቲኡ ብልጽግና ከም ዝሓዘ እዩ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ኣብ ዝገበሮ መግለፂ ሓቢሩ ዘሎ ኣብዚ መረፃ እዚ ትግራይ ንካልኣይ ግዜ ከምዘይተሳተፈት እውን ዝፍለጥ እዩ ኢትዮጵያ ንዝዕቆበቶም ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቋ ዝነደፈቶ ምክታ ዝተሰመየ ሃገራዊ ንድፊ ወግዓዊ ገይራ ኢትዮጵያ ንዝዕቆበቶም ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቋን ዝነደፈቶ ምክታት ወይ ኢንክሉዥን ዝተሰመየ ሃገራዊ ንድፊ ወግዓዊ ገይራ ኣላ ምክታት ስደተኛታት ካብ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ተቐባልነት ወፂኦም ምስ ሕብረተሰብ ክሕወሱ ሰሪሖም ርእሶም ክኢሎም ኣብ ልምዓቲ ሃገር ክሳተፉ ዘኽእል ሃገራዊ ንድፊ እዩ ተባሂሉ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ንድፊ እዚ ስደተኛታት ኣብ ዘዕቕብሎም ኩሎም ክልላት ሃገር ንምትግባር ቆራፅ ምዃኑ እቲ ንድፊ ወግዓዊ ኣብ ዝገበረሉ ስነ ስርዓት ኣረጋጊጹ ኣሎ ናይ ሕቡራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ዩንችሲኣር እቲ ናይ ምክታት ንድፊ ስደተኛታትን ሃገራዊ ልምዓትን ኢድ ንኢድ ተታሒዞም ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ንዓለም ኣብነት ዝኸውን ይብባል ኣብቲ መድረኽ ዘለዉ ናዳ ገሊጹ ኣሎ ልኡኽ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ኦቻ ምስ ላዕሎ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ተዘራሪቡ ብሓላፊት ክፍሊ ምላሽ ወይዘሮ ኤደም ወርሶን ዝተመርሐ ልኡኽ ቤት ፅሕፈት መተሓባበር ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ኦቻ ምስ ላዕለዎ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ብሓበራዊ ምትእባርን መደባት ልምዓትን ዘተኮረ ተካይዱ ኣሎ እቲ ወይዘሮ ናህላ ቫልጂ ኣተሓባበሪት ኣብያተ ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ዝተሰነየ ልኡኽ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ምስ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣቶ ኣርፋይ ነበረ ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ከምኡውን ምስ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፋ ኣቶ የማነ ገብረ ኣብ ዘትዩ ተባሂሉ ኣሎ ዕላማ ዑደት እቲ ልኡኽ ኦቻ ሃገራዊ ቀዳምነታትን ብድሆታትን ልምዓት ንምዕዛብ ፅልዋ ለውጥ ክሊማ ብቐጥታ ንምግምጋም ቅጥዕታት ምትሕባርን ንምሕያል ንጥፈታት መደባት ንምግምጋምን እዩ ተባሂሉ ኣሎ እቲ ልኡኽ ብተወሳኺ ኣብ ዓዲ ተክሌዛን ዝርከብ ኣገልግሎት ምክልኻልን ሕክምናን ሕፅረት ምግቢ ኣብ ንኡስ ዞባ ስረጀቓ እምባደርሆ ኣብ ናይ ፀሓይ ፀዓት ዝሰርሕ ፕሮጀክት ቀርርማይ ከምኡውን ሃገራዊ ኣብነት ዝተዋሃደ ኦርጋኒክ ሕርሻ ኣኽርያ በፂሑ ክብል ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ሓቢሩ ኣሎ ሚኒስትሪ ጉዳይ ውፃኢ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ናይ ጂኦፖለቲካ ውድድር ክረአ የብሉን ክብል መጉሂቱ ምንስ ጉዳይ ውፃኢ ጌድዮን ጢሞቴዎስ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ሃገራዊ ልምዓትን ናይ ዞባ ምትእሳርን ጉዳይ እምበር ከም ናይ ጂኦፖለቲካ ውድድር ተገይሩ ክውሰድ ከም ዘይብሉ እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ጌድዮን ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ከም ኣገዳሲ ጉዳይ ተገይሩ ክረአ ከም ዘለዎ እምበር ከም መፋጠጢ ክረአ ከም ዘይብሉ ቻተም ሃውስ ኣብ ዝተባሃለ ትካል ኣብ ሶሙን ኣብ ለንደን ኣብ ዘዳለወ መድረኽ እዩ ገሊጹ ዘሎ ኣብ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዝለዓሉ ስጋኣታት ክሳብ ሕጂ ዝግምገሙ ዘለዉ ካብ ታሪካዊ ዘይምትእማን እምበር ካብ መፃእ ዕድላት ኣንጻር ከም ዘይኮነ ጌድዮን መጉሒትሎም ፖሊሲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብዘተ ብሓበራዊ ተረባሕነት ብዞባ ምርጋእን ዝተሰረተ ምዃኑ ዝጠቀሰቲ ሓላፊ እቲ ጉዳይ ምስ ንግዲ ሎጂስቲክስ ውሕስነትን ኤነርጂን ከምኡ ውን ነባሪ ቁጠባዊ ትልምን ዞባዊ ምትእሳርን ክረአ ከም ዘለዎ እዩ መጉቱ ዘሎ ሕወሓት ነቲ ብኣሜሪካ ዝተነብረ እገዳ ቪዛ ዘይሚዛናዊ ብምባል ነፂግዎ ሕወሓት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ኣብ ትግራይን ዘሎ ኩንነት ዘየንፀባርቕን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ሓላፍነት ዘጓንን እዩ ክብል ወቂሱ ሕወሓት ነቲ ዝተነብረሉ እገዳ ከም ዝቃወም ብምግላፅ ነቲ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝተነብረ ናይ ቪዛ ኣገዳ ብከቢድ ንሰግዓሉ እሱ ጉንቲዚ ኣብ ጎደሎን ዘይሚዛናውን ገምጋም ኩነታት ዝተመሰረተ ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዘለዎ ግደታታት ንምትግባር ብቐጻሊ ዝረኣዮ ፍሽለት ዕሽሽ ብምባል ኩሉ ሓላፍነት ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ጥራሕ ዘንበረ እዩ ክብል ወቂሱ ኣሎ። እዚ ግብረ መልሲ ሕወሓት ዝመፀ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ገለ ሰበስልጣን ትውድብን ስድራ ቤታቶምን ናይ ቪዛ ኣገዳ ምእዋጅ ስዕብ እዩ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ማርክ ሮቢዮ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ መንጎ ኣኽረርቲ ዝበሎም ኣባላት ሕወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዘለዎ ጥሪ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ሓድሽ ውግእ ከይላዓል ዘሎ ከቢድ ስግኣት ገሊጹ እዩ። ሕወሓት ነድ ሓደ ወገን ጥራሕ ታሕታት ዝገብር ስጉምቲ ዝበሎ እገዳ ኣሜሪካ መልኪቱ ንሓደ ፍራሚ ጥራሕ ታሕታት ብምግባር ናይ ትካልእ ወገን ተግባራት ዕሽሽ ምባል ኣብቲ ጉዕዞ ሰላም ዘሎ ምትእማን ዝሃስ እዩ። ዘላቐ ሰላም ንምምፃእ ብዘይኣድልዎ ብምፅናዕትን ኩሎም ወገናት ብማዕረ ተሓተቲ ብምግባርን ጥራሕ እዩ ዝረጋገፅ ክብል ተሓሳስ ይብሎ። ሕወሓት መወዳእታ ነቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንምትግባር ዘለዎ ተወፋይነት ብምግላፅ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፀቕጢ ብምግባር ደሞዝ ኣገልግሎት ባንኪ ቀረብ ነዳድን ሰብኣዊ ሓገዛትን ክፍቀድ ክፅዋዕ ሓቲት ኣሎ። ብተወሳኺ ተመዛበልቲ ብሰላምን ብክብርን ናብ ዓዶም ዝምለሱሉ ባይታ ክጣጥሕ ዘይፌደራላውያን ሓይልታት ካብ መሬት ትግራይ ክወፁ ሕጋውን ፖለቲካውን ህላዊ ሕወሓት መሰረት ስምምዕ ክምለስ ከምኡውን ተሓታትነት ኣብ ልዕሊ ኩሎም ወገናት ብማዕረን ብዘይኣድልዎን ክትግበር ንኣሜሪካ ፃውዒት ኣቕሪቡ። ሰንግዞም ዘይተፈትሑ ፀገማት ድማ ኣብቲ ናብ ሰላም ዝወስድ ጎደና ዝተረኽበ ጭቡጥ ምዕባለ ከምዘየለ እዩ ኣተሓሳሲቡ ዘሎ።
ክቡራት ሰማዕትና ከመይ ትኾኑ? እዚ ናብ 48 ጋንታታት ክሰፍሕ ዝተገብረ ዋንጫ ዓለም 2026 ልዕሊ ፍርቂ ተሳተፍቲ ሃገራት ወፃኢ ካብተን ከም ልምዲ ሓያላት ተባሂለን ዝቁፀራ ሃገራት ኤውሮጳን ደቡብ ኣሜሪካን እየን። ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ቀዳማይ ዙርያ ምድባዊ ግጥማት ተዛዚሞምስ ካልኣይ ዙርያ ግጥማት እውን ተጀሚሮም ኣለው። እዚ ዋንጫ ዓለም ምስ ኩሉ ሕልኽላኻቱን ፖለቲካዊ ፅልዋታቱን ከመይ ይኽይድ ኣሎ? ጉዕዘተን ንኣፍሪቃ ወኪለን ዝረጋረጋ ዘለዋ ሃገራትን ጋንታታትን ከ ከመይ ኣሎ? ንሎሚ ምስ ጋዜጠኛን ተንታንን ስፖርትን ኣዳላዊ መደባት ስፖርት ኣብ ዩትዩብ ቻነል ነጋ ስፖርት ዝኾነን ነጋ ወልደ ጊዮርጊስ ገምጋም ምጥንቓቕ ቀዳማይ ዙርያ ምድባዊ ግጥማት ክንገብር ደጊምና ተረኺብና ኣለና። ነጋ፣ ከም ወትሩ ቀዲመ ግዜኻ ስለ ዝሃብካናን ክትንትነልና ስለ ዝፈቐድካን የመስግነካ እሞ። ዝሓለፈ እዋን ግጥማት ዋንጫ ዓለም ቅድሚ ምጅማሮም ኢና ይዕሊልና ነርና። ብሓፈሽኡ እቲ ግጥማትን እቲ ውራይን ከመይ ረኺብካዮን ከመይ ትከታተሉ ኣለኻን መእተው ክኾነና ማ
የመስግን ጋዜጠኛ ኢብራሂም ዓሊ ከምኡውን ሬድዮ ኤስቢኤስ ከምዚ ኣቐዲምካ ክትገልፆ ፅናዕኻ ልክዕ እዩ። ዋንጫ ዓለም 2026 ተጀሚሩ ኣሎ። ምናልባሽ በቲ ፖለቲካዊ ፅልው ንድሕር ትጀምር ኮይና ኣብቲ ናይ ቪዛ እገዳ ብዙሕ ኣዘራቢ ርእሲ ተላዒል እዩ። ሶማልያዊ ዳኛ ዑመር ዓርጣን ንሱ ካብቲ ውድድር ተኣሊ ኣሎ። ከምኡውን ካናዳ ኣብ ልዕሊ ኮኸብቶ ፀዋታይ ጋና ቶማስ ፓርት ዝገበረቶ እገዳ ብጣዕሚ ኣነ ከም ነጋ ከም ኣፍሪካዊ ዝሕንኽ ተግባራት እዮም ወሲዶም። ቶማስ ፓርት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ተኸሲሱ እቲ ክሱን መሰረት ዘይብሉ ክነሱ ካናዳ ነዚ ተፀዋታይ ናብ ዓዳ ከይኣቱ ክልካላ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። ከምኡውን ስዊዘርላንድ ኢምቦሌ ናብ ኣሜሪካ ከይኣቱ ክልክል ነሮ መጨረሻ ግን ተፈቂድዎ። ስዊዘርላንድ ኣብ መክፈቲ ኣብ ዝገበረቶ ፀወታ ሓደ ብሓደ ዝፈላለዩ ንሱ ተንታሸቶ መዝጊብዋ። ከምዚ ዓይነት ተሪኦታት ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። ኣብ ልዕሊ ኢራን ተወሲዱ ዘሎ ከዓ ብጣዕሚ ከም ሰብ ህዲ ኢልካ ክትሓስቦ ከለካ ብጣዕሚ ዘሸቆረካ እዩ። እንታይ እዮም ገይሮም ንሃገራዊ ጋንታ ኢራን ፀወታ ምስ ገበረት ብቐጥታ ናብቲ ማዓስከራ ዝኮነ ሜክሲኮ ክትምለስ እዮም ገይሮም ዘለዉ ናይ ኣሜሪካ ሰበስልጣን ከምኡን ሃገራዊ ድሕነት። ስለዚ ኣብ ቀዳማይ ፀወታኦም ምስ ኒውዚላንድ ክልተ ክልተ ዝተፈላለዩ ኢሉ ረሃፆም ከየንቀፁ ናብ ሜክሲኮ ከም ዝምለሱ ተገይሩ። እዚ ሓደ ካብቲ ግህሰት ደቂ ሰባት ወይከዓ ሂማን ራይት ኣቢዩዝ ኢለ ክገልፆ ይኽእል ኣነ ፅቡቅ ኣይኮነን። እዚ ስፖርት ንፍቅሪ ንሕውነት ንምትሕዋስ እንድሕር ኮይኑ ስለምንታይ ከምኡ ይገብር? ፊፋ ካብዚ ኢሉ ጣሚሩ ብምርኣይ ብጣዕሚ ተወቃሳ እዩ። ፊፋ ኩሉ ግዜ ዋንጫ ዓለም ጨረታ ክህብ ከሎ ካብ ዝኮነ ዓሌትነት ሃይማኖት ከምኡውን ወገንነት ነፃት ዝኮነ ኣዳላዊት ሃገር ኢሉ ዝህብ ኣብ 2017 ካ ንዘን ሰለስተ ሃገራት ክህበን ከሎ በዚ መምርሒ እዚ ይሂቦን። ስለዚ ዝኮነት ሓንቲ ሃገር ቪዛ ክትም ክትክልክልን ናታ ናይ ሉዓላውነት መሰል እኳ እንተለዋ ፊፋ ካ ብመሰረት ኣብ ጨረታ ዝህቦ መምርሒታት ነዘን ሃገራት እዚኣትን ከገደን ይኽእል ነይሩ እዩ። ግን ፊፋ ኣብ ታሪኩ ንድሕርኢና ብዙሕ ነገራት ዝሰሪሑ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ኣብ መደበይ ጠቀስኮ ኣብ 1976 ወታደራዊ ውልቀ መራኺ ኣርጀንቲና ኣብ 1978 ሃገሮ ዋንጫ ዓለም ክተዳሉ ከላ ነቲ ናቱ ኣብ ሃገር ዝገብሮ ነበረ ጋስ ሰብኣዊ መሰላት ምስሉ ንምሕኻኽ ምስ ኣሜሪካ ተመሻጢሮም ነታ ዋንጫ ኣብ ሃገሮም ከምተርፍ ምግባሮም እዚ ፊፋ ስቂሉ ኢሉ ኣጣሚሩ እዩ። ብዙሕ ነገራት ፊፋ ኣብቲ ብልሽውና ብዙሕ ነገር ሕጂ ከዓ እዚ መፅኡ ዘሎ ናይ ፖለቲካዊ ፅልዋታት ኣብ ናይ ፊፋ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። ኣብ ቀፃሊ ከምኡ ከህሉ መቸም ከም ቤተሰብ ስፖርት መጠን ክንምሕፀን ንደሊ ናብቲ ናይ ቀዳማይ ዙር ዝበልካዮ ኢብራሂም፣ ኣነ ዋንጫ ዓለም 2026 ይቁሩብ 48 ሃገራት ምስ ኮና ትፀወታ 104 ይቁሩብ ክጅላሓናይ ከምዚ ማይ ዝበዝሑ ፀባ ምሻለካ ቅጠነካ ከምኡ ዶ ክኮነና ኢለ ስክፍታይ ነይሩ ሞ ብኣንፃሩ እቲ ስክፍታይ ብካልእ መልክዕ ኮይኑ ፀኒሕኒ ኣይኮነን። መኸተ ናይ ሃገራውያን ጋንታታት ናይተን ኣንደርዶግ ዝበሃላት ንሪኦ ኣለና ኬቨርደም ስፔን ዝገራየቶ መኸተ ኩሪሳዋ ዋላ ብሸውዓተ ብሓደ ብጀርመን ዝሰዕርሞ ሸቶም ምዝገባ በዓሉ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ኣፍሪካውያን ሃገራት ዝሪኦ ዘለዋ መኸተ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዝናኣድ እዩ። ከምኡውን ገለገለ ሃገራውያን ጋንታት ከም ስፔን ሲ ካብተን ፌቨራይት ተባሂላ ኣትያ ዘላስ እሞ ብኬቨርደ ተታሒዛ ባዶ ባዶ ክትወፅእ ከላ ቅሩብ ክሳይ ብለካይ ፖርቱጋል ባዕላ ምስ ዲኣርሲ ሓደ ብሓደ ዝወፃትሉ ፖርቱጋል ካብቶም ፌቨራይት ተባሂለ ከም ፈረንሳን ከም ስፔን ናይትኩም እምበር ድሕሪአን ዋንጫ ክትወስድ ዝተባሃለት እያ። እንግሊዝ ካሊእ ሃገራዊት ጋንታ ሒዛ ምምፃእ ብጣዕሚ ዝድነቕ ግራዊት ጋንታ እንግሊዝ ከም ንፈልጦም ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ማስ ሚድያ ናይ ሃገሮም ፀቕጢ ስለ ዘለዎም ፀቕጢ ይገብረሎም እዩ። ዋላ ክኢላታት ቨሪ ታለንትድ ዝኮኑ ተፀቐጢ ብፍላይ ዝኮነት ሃገራዊት ጋንታ ዋንጫ ዓለማምፅያ ሚድፊልድ ከም ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ሒዛ ትቀርብ የላ ኣብ ዝኮነ ኣነ ክሳብ ዝተክላ ዝተልኮ ሰብ ዝፈልጦ ኣብ ሚድፊልድ ብልፅቲ ሃገራዊት ጋንታ ትመፅእ ትማሊ ግን ብዙሕ ፀወታ ብሕጂ ኳ ክንሪኢላ እንተኮና ኣብቲ ቀዳማይ መክፈት እዩ ዘርኣየቶ ግን ኣዝዩ ኣዝዩ ዝናኣድ ነይሩ። ስለዚ እዚ ናይ ሱታፌ ናይ ሃገራዊ ጋንታት ብጣዕሚ ፅቡቅ ብደረጃ ናይ ኣፍሪካ ላቲንን ኤውሮፓን እየን ዝዕብሎ ነረን ክትብል ፀኒሕካ እንታይ ዩ ሕጂ ኣፍሪካውያን ዓወት ሒዘን ተበጊሰን ገሊአን ሃገራዊ ጋንታ ብፍላይ ቨሪኮስ ዘርኣየቶ ዓወት ፓናማ ብጋና ክትሰዓር ከላ ጋና መጨረሻ ዶ ቶማስ ኣሳንተ ተቀይሮ ኣትዩ ነቲ ፀወታ ቀይሩ ሞካ ነታ ተመዝገበ ሸቶ ኣሲስ ብምግበሩ ሞሮኮ ንብራዚል ትምህርቲ ዘቕሰመትሉ ትማልካ ሞሮኮ ብዝእምን ውፅኢት ሓደ ብዜሮ ሞካ ብናይ ፀወታ ብልጫ ዓወት ሒዘን ምውፅአን ሴኔጋል እውን ኣልዋሽ ምስታ ፌቨራይት ትበሃል ዘላስ ፈረንሳ ምረኸባ ካልእ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ዝቅፅል ዙርግን ተመሒሻ መፅያ ካልእ ዓወት ክም ተመዝግብ ዘጠራጥር ይብሉን። ስለዚ ሃገራዊን ጋንታት ኣፍሪካ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ሱታፌ ዝገብሮኦ ዝነበራ ዝሓየለን ዝበለፀን እሞካ ዋላ ይሰዕራ ተወዳደርቲ በቃ ብሙሉእ ትቅርፂ ካብ ዓለ ወለዳት ክሳብ መስመር ምክልኻል ምክፋለን መጥቃዕትን እቲ ናይ ክንገብር ኢና ክንዕወት ኢና ሸቶ ክነመዝግብ ኢና እቲ ዲዛይር ኤን ዲሲዥን ዝበሃል ዋላ እቲ ዲተርሚኔሽን ድሕር ኢካያ ሲ ኣዝዩ ኣዝዩ ዘንእደኒ ሞ ኣነ ዘን ሃገራዊ ጋንታ እዚኣተን ኪኖ ናይ ምድብ ፀወተን ኣብ ናይ ኖካው ስቴጅ እውን ካልእ ተኣምር ከም ዝሰርሓ ትፅቢት ገይረ ኣለና ኣለኹ ኢብራሂም።
ፅቡቅ ምናልባት ብቀዳማይ እውን ትንክፋ ቢልያ ነርና ፊፋ ካብ ቀደም ዋላ ብመንገዲ ሴ ብላተር ዲ ዋላ ብጂያኒ ኢንፋንቲኖ ነዚ ከም ዕላማ ዝሓዝዎ ማለት እዩ ቁፅሪ ሃገራት ካብ ኣፍሪካ ኤሽያ ደቡብ ኣሜሪካ ክውስኻ ዝብል ሓሳብ ብተደጋጋሚ ይጠቕስ እዮም እሞ ምናልባት ገናይ ዘሎ ሓደ ቀዳማይ ዙርያን ሕጂ ካልኣይ ዙርያ ይካየድ ኣሎ ሞ እስኪ ምዚ ክትገልፆ ፅንሕካ ገለ መቐረታት ናይ ዋንጫ ዓለም ንኣብነት እዚ ናይ ኩራሳው ዋላቶም ደገፍቲ ምስሰሓተቱ ሲ ጀርመን ሸውዓተ ትያትልኩም ሲ ከመይ ትሰሚዕኩም ኢሉ እቲ ጋዜጠኛ ሓደ ምስሓተቶም ሲ ቡዕ እንታይ ትብል ኣለካ ሓንቲ እቲና ሰማይ ተሰቂልና ኣለና ኢሎሞ ሞ ምስ ናይ ኬቨርደ ከዓ ዝገለፅካዮ እስኪ እቲ መቐረታት ምስ ረኣኻ ከምዚ በልካዮ ዋላት ኣብቲ መጀመርያ ትፅቢት ናይ ሰባት ዝነበረ ምስ ምብዛሕ እንተን ጋንታታትን ምዚ ፖለቲካዊ ሃዋኹን ሲ ድኽም ክብል ወይ ከዓ ገለ ክዕብልሎ ዩ ነቲ ግጥም ዝብል ነይሩ ሞ እስኪ ምዚ ተሞክሮታት ናይዞም ደገፍትን እተን ሃገራት ፀቕስካዮን ከዓ ሕጂ ዘርእዮ ዘለዋ ሓያል ዝኾነ መንፈስን ከመይ ትርዮ ማለት እዩ
እዋ ኢብራሂም ሕጂ ፐርሰናል እንድሕሪኢና ሲ ኣነ ክሪሶዋ ትበሃል ሃገር ኣይፈልጠን ነ ሓቂ ንምዝራ ማለት እዩ ዋንጫ ዓለም ሳላ ዝመፀ ግን ክሪሶዋ ትበሃል ሃገር ፈሊጠ ኣብ ትሕቲ ኪንግደም ናይ ሆላንድ ትማሓደረ ፈሊጥ እያ ሃገር ዝገርም ህዝባ 150,000 ህዝቢ ዘሎ ደባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ 300,000 ህዝቢ ኣሎ ፍርቂ ናይ ደባዊ ቀይሕ ባሕሪ ህዝቢ ዘለዋ ሃገር እያ። እዚ ሃገር እዚኣ ኢኸ እምባር ኣብ መፃሪ ዝኾነ ስዕረት ከእንገደት ናብ ዋንጫ ዓለም ሓሊፈ ዘሎ ሕጂ እዚ ካብቲ ፊፋ ዝሃቦ ኮታ ወይ 48 ዕድላት ከምዚአን ዘይፍለጠ ሃገራት ክንፈልጥ ክኢልና ኢና ዋላ ሕጂ ሲ ክሪሶዋ እንታይ ትመስል ብምሉ እቲ ናይ ቱሪዝማት ናይቲ ሃገር ትሕቲ ጂኦፖለቲክስ ጂኦግራፊ ኩሉ ንድሕሪኢኸስ ኣዝዩ ኣዝዩ ዝምስጠጋ ሕጂ ከምቲ ቀዲመ ተንከፍኮካ ንኣብነት ቻይና ሲ ንመጀመርያ ግዜ 2002 ዋንጫ ዓለም ዝሓለፈት ሸቶ ከይ መዝገበት እያ ናብ ዓዳ ተመሊሳ ሞሓደ ቢልዮን ህዝቢ ዘለዎ ዋላ ግሪ ካብ 1994 ዋንጫ ዓለም ዝሓለፈ ሲ ሸቶ ከይ መዝገበት ተመሊሳ ስዑድ ዓረብ ሸቶ ከይ መዝገበት ተመሊሳ እዛ 150,000 ህዝቢ ዘለዋ ክሪሶዋ ግን ንመፃረይ ብዘይ ስዕረት ሓሊፋ እዚ ዋንጫ ዓለም እዚ ከዓ ኣብ ቀዳማይ ፀወታ እሞኒ ጀርመን ተኣክል ሓደ ጎል ኢትያስ ተማዕራርያታ ኮያ ነ ኣነ ሽዑ ሲ በቃ ጅዳ ገለ ተኣምርካ ክንርኢና ኢለ ናይ ብሓቂ ተኣምር ኢኻ ስለዚ እዚ ጋዜጠኛ ሓቲቶ መሊስዎ ዝብሎ ዘለካ ሲ እንታይ ካ ትብ ዘለካ ኣብ መንግስቲ ሰማይ ተሰቂሎም ጥራሕ ዘብን እስቲል ተሰቂሎም ኣሎ ይኣክሎም ዋላ ብሕቶ ሳዒሮም ተወፁ ሲ ንዓበይቲ ሃገራዊ ጋንታት ዓብዪ መልእክቲ ሕልፋ ከም ዘለዋ ሲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ካብዚ ተበጊስና እውን ኮ ናብ ናይ ሃገርና ኩነታት ተመፂናስ ወይዳ ተደጋጋሚ ንገልፆ ዘለና እቲ ስፖርት ከምዝድለ ክስጉም ኣይተደልየን ኮይኑ እምበር كمي غير هاغرايت غانت ايرترا خب كل سوات حمو ينكا تحسب موها لمدي سارة التاريخ ذلو هاغرايت غانت ايرترا لازي نعنا عبي ملغتي ابز مسل امناي كلتشحن سلاسة مولو كلتشحن سلاسة اربعة كم باع الايرترا زا امن السلع عدل زي غرا خباب وانت عالن كساتفا عدل كم زلوان كينو عدل كمان قال نقر قورا خمس غلا باع الكريساو طبق تمرتين مهيرا كيف برد بعلو نمجي مرايك تحريفا كيف برد 455 شعز بلو صفحات مريت هزي انت خامو خلوكا كنا نقاش بارك اكل قل رايه وانج عالم المجم رايز حليفه وانج افريكا بتدقى قام حالف حنسا وانج افريكا مش حالف بتدقى قام حالف موها خبتهم فيفرايت كوينهم نا وانج افريكا زودا درو تتصوت يا حيزات مثلا وانج عالم كالينا فوزينا زبال حلو لا تودروا عمسي تأمر سري سلاز ازي نتي افيفا زلو تبيت صحفة زلو حقوص بوصن كال مسلن كقيرو غمز غلا وكقيرو غمز غلا سي صبو تمرتي يهبال لو زبل تعزبتن كم قابنا لدني إبراهيم
صبو اتن نايب على ايفوري كوست ناي غانان عوتات تغش كاني خا ناي موروكو مس برازيل مع رموت انا بزا خليت خا حد بادون سكوتلاند مس عرم جبت اي مس بلجيم مع روت ام كونغون مس بورتغال تا ويسا زتوا جول مالتي زيتات كله سمعيت افريكاينن بغات افريكاينن زمسكريمو ابغلي هو انكا قرب نسس عندنا كمزي مش عليك حمزي غيرهم تزقونس كمزي تزقوا بروخ نبلي لا ولا انا ابنت ناي ارجنتينا الجيريا انك تصوت خلواسي نمسي كمزي نت ازغدفو ويكا معرك غطمو ميلوم زحسبو كويني سمعكمو قال ابنت كازناي وتيت فرنسا سنغال انترينا مالت سنغال مچم نتي ابوانچ عالم كوريا جابان كلتاش انكلتن زمزغبو تيت كدغمو يقالون كن كساب نعرف تزوقن قرب دحرين صبو تصايتوم يوم اسكي بغعتهم كميت موزنو قال افريكا ان غانتات كم بعد سنغال حجينا ابنت وسي الناس مستون فرنسا مغاطمتهم ابغلي ابو توليد مزعبين ويقابني اشيوم زخدو ابتم ناي فرنسا ديو ناي بلجيم ديو ناي اكاديمي تاع زعبيهم اسكي كم اطاطونوم تي نيروم دو الا حسبينا مو ازي مور كميتري او مالتيو
او تبو انغلي هالي كاي ابراهيم جيتايو هاغرايت غانتا فرنسا ندحرت ملي سيلنا بايثيوبيا سي بقليل تسعر نورت هاغرايت غانتا ايرترا ولا بحد قاطعهم مساجرات دانتا إيرترا أما صار يتراقب نيرن ولا دا أب داكار سيني قال له تخيل صوتا شديش قلت عند سعره أو استادي مسمار قلت بروح حدا بسبي وسحر جي تو دا درتي نيرن قبل دلي إيرترا إيتيب أنس مسيني قال دحرى سيني قال صورة تاتا تي زهرو زنبرو أكو سعر سلزي واتهم لك أخم تنقلوا تويست أفريقيا كنتر فلكم بعد أفريكوس غانا نيجيريا خميرون كمو قت أتاتو خمزلهم لو تجيرهم مالتي لو تدحر مقبرهم ري ما وانج أفريقيا قبل التقيم بحرية كنتش عن كلتن مجمرة زوانش عالم حاجة حجي تالنت زخون تتصاوتي أمها أولني تباشن ذلهم نكبرين أزول تتصاوتي حيزهم كيدم حجي أبتي مس فرنسا استراخو بلو حد بزيرو تسعر له مالت بابا ديوم زبط راشطو حجي إفلا لي مسنا حجي ذلو شعو فرنسا ولا ديفندي شامبيون كوين أنا وانش عالم كنتش عن كلتن دقدت بزح نقر قولي لو بيري زين برن اتناتو مانك أسعى الصوتة بعض زيدان بخاتم قولي لنيرو تيني ينو ريبال كلهم حجي إذا حد قولي لنيرو ناي سينيغال كا اب قعصغر ثورات اتاتيا امو حو حو شت تصات شات المسد نت مخفته خا كاميرون اب شانت ساعه 9 ن ارجنتينا نتا دي فيني شامبيونز نورت ام مخفته سل ساعه 1 0 نحنا ونباخ نكبر نخينا كاو ام فلنت يالنا دي زبل مولو مورال انكساين سني قوم سلت موتو سيرما ولا كشعو كوب تنايم دو صوتان دي ريخاس من سيراغواي سي ويراغواي كتبلاشون كم تقل سينيغال فريقهم بدي يومين احنا 4 4 توت احرايا بالدور مسات توخار يعني شودن زغبروا ابتي انجوري تايم كاميرات تونلتين غولات كيدوم حج قاوت بغيصوم تاغرا غانتا داتا محيش داتا محيش زياده عند غول بس لزمتك وانت افريكا وانت العلكينا بيناين حجي ابنايت مالكن انت ايوتي في اللي ما سيلكا كانوا عرفت انه ركوت متاطان صوتا ينيرو متاطان صوتا ينيرو ما بحكي سنغال اخري عمنا دحر عرفت جن انا رغصني من زوم مسارحتي نعل لي ماشات نغبر دي دير رشام قال نغر كم زغبر تمامون اللي زلت هذه مغنياتو السلطان زي ابو غرايت غانتا فرنسا على غانتون كله عشان تعطي 9 شومونتن كومون كلتا شوان تاخذ له كله بفلايت انا 9 شومونتن ايميجاك السلطان يم كله ايميجاك ام حضرات الصوتي وسانا اموسادن ازي حيال السلطان كابتو وسانا اموسار زغور حدا نتم ايجوز نبرو كلتا تصوتي اري كانتونان دي فيجونالان كابتا غرايت غانتا مولو مو بيسو اجيب زي كانتونان دي فيجونالان غرايت غانتا فرنسا انت اخت كون ابو غرايت دالو تو وانتس كتوارد يا تو نو امنوني نزلت تصاديهم علي وانت خمس اركم غليل امتي خا حجي زين جا سلطان زلو هاغرايت غانتا فرنسا قابتنا كرما سلطان يوصل تمرتن زقصمو تمكرون ابز هاغرايت غانتا زي اخو تكبر قلي دحر عرفتم صوتو انت غيرو بقى نفسهم غلطو خغبرو خمس خولو حقو خمس زلو اتبابي تي ما راح تكون غير يقول تصاتي كير غير كير ازو خغبر كلو غن هاغرايت غانتا سينيغال انت عينت بدو دحر عرفت خغات ما يخل او غنتا يتوتون تا ከም ተፃወትኩም ብሓደሽ ሃዲሽ መፅ እዮም ከም ዝረኣነየ ከዓ ሸቶታት ተመዝጊቦም ሕጂ ኣብዚ
ሰባት ብስደት መፂኦም ኣብ ሓድሽ መንበር ዓዶም ምንባር ክጅምሩ ከለዉ ናይ ድቃስ ምምዝባል ክህሉ ልሙድ እዩ ክኢላታት ከም ዝብሎ ንሓፂር እዋን ናይ ድቃስ ልምድካ ክጎድል ትፅቢት ዝግበረሉን ንቡር እዩ እንተኾነ እዚ ተርእዮ ናብ ሕዱር ጉዳይ ጥዕና ኮይኑ ሕክምና ናብ ዘድልዮ ጉዳይ እንተተቐይረኸ መዓሲና ስጉምቲ ንወስድ ንገዛ ርስኹም ወይ ንነብስኹም ንምሕጋዝ እንታይ ኣማራፂታት ኣሎ ኣብ ከባቢኹም ንዝረኸብኩምዎ ሰብ ብዛዕባ ኩነታት ድቃሶም እንተሓቲትኩሞም ካብቲ ናትኩም ኩነታት ድቃስ ዝተፈለየ ኮይኑ ክፀንሐኩም ይኽእል እዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኩዊንስላንድ ፋጥማ ያኮት ተመራማሪት ድቃስን ብዛዕባ ሕማማት እተፅንዕ ፕሮፌሰር ኣሶሴትድ ዝኾነትን ድቃስ ኣዝዩ ዝፈላለ ምዃኑ ትገልጽ ብዛዕባ ጥዕና ድቃስ ኣብ ዝግበር ምርምር ፅቡቅ ድቃስ ክበሃል ከሎ ብከም ንውሓት ግዜ ምድቃስ ሙሉእ ለይቲ ዘየቋርፅ ድቃስ ናይ ምህላው ከምኡውን ካብ 15 ክሳብ 20 ደቃይቕ ኣብ ዘሎ ግዜ ክድቅስ ምኽኣል ዝኣመሰለ ዝተፈላለዩ ረቑሒታት ዝምርኮስ ምዃኑ ትገልጽ ልዕሊ ኩሉ ግን ሓፈሻዊ ተመክሮ ናይ ካብ ድቃስ ምስተበራብርካ ዝስምዓካ ስምዒት እዩ ትብል ንለይቲ ካብ 7 ክሳብ 9 ሰዓታት ድቃስ ክግበር እዩ ዝምከር እንተኾነ ግን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክፈላለ ይኽእል እዩ 7 ሰዓታት 9 ሰዓታት ኣየድልየካን ወይ የድልየካን ንምውሳን ካብ ገዛእ ርእስኻ ዝበለፀ ሰብ ክውስነልካ ዝኽእል ሰብ የለን ገለ ሰባት ድሕሪ ነዊሕ ምዕልባጥ ዝድቅሱ ኣለዉ እቲ ድቃሶም ከም ፅቡቅ ኣይኮነን ዝቁፀር ኣዘውቲሮም ካብ ድቃስ ዝበራበሩ እንተኮይኖም ድማ እዚ እውን ምልክት ጥዑይ ድቃስ ኣይኮነን ልዕሊ ኩሉ ግድማ ካብ ድቃስ ክትስእ ከለካ ዝስማዓካ ስምዒት እዩ እዚ እቲ ዝዓበየ መርኣይ ናይ ድቃስካ ክሳብ ክንደይ ጥዑይ ምዃኑን ዘይምዃኑን ዘመልክት እዩ ደቂስካ ምስ ተበራበርካ ተሓዲስካን ዕረፍቲ እንተተሰሚዕኳን ፅቡቅ ድቃስ ለይቲ ነይሩኳ ማለት እዩ ናይ ድቃስ ልምድታትን ናይ ዕረፍቲ ልምድታትን ኣብ ኩሉ ባህልታት ዝተፈላለየ እዩ ካብ ማእከላይን ደቡብ ኣሜሪካን ሜዲተራንያን ሓዊስካ ኣብ ሃሩር ዝመልኦ ክሊማ ንዝመፁ ሰባት ድሕሪ ቀትሪ ዝግበር ንእሽቶ ዕረፍቲ ዘይልሙድ ኣይኮነን ተሓባባሪት ፕሮፌሰር ያኮት ከም ትገልፆ ኣብ መዓልቲ ንእሽቶ ናይ ድቃስ ዕረፍቲ ምግባር እንተዘይነዊሑ ጥዕና ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ድሕሪ ናይ ኣንጌካ ተሲእካ ነዊሕ መዓልቲ ስራሕ ካብ 30 ደቂቕ ዘይበዝሕ ሓፂር ናይ ቀትሪ ምድቃስ ንመዓልትኻ ብዘይድኻም ንክትሓልፎ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ እንተኾነ እቲ ናይ ቀትሪ ድቃስ ሓፂር ምድቃስ ልዕሊ ፍርቂ ሰዓት ወይ ልዕሊ 20 ደቂቕ ምስዝኸውን ነቲ ለይቲ ትድቅሰሉ ግዜ ክፀልዎ ይኽእል እዩ ብዘይካዚ ናይ ድቃስ ባህሪ በቲ ሓደ ሰብ ዘለዎ ሓላፍነታት መደብ ስራሕን ግዴታታትን ክፅሎ ይኽእል እዩ ናብ ሓድሽ ሃገር ምግዓዝ ዓብዪ ለውጢ እዩ እዚ እንተወሓደ ንተወሰነ ግዜ ድቃስና ከም ዝዘናበል ዝገብር እዩ ሰባት ካብ ሃገሮም ካብ ስድራ ቤቶም ካብ ዘቦኦም ናብ ሓድሽ ቦታ ምስ ዝመፁ ናይ ስራሕ ምርካብ ስግኣታት ኣሎ ሓድሽ ባህሊ ሓድሽ ሕብረተሰብ ይፀንሖም ስለዚ ንምርግጋእ ግዜ ይወስተሎም ናይ ሰዓታት ምፍልላይ ወይ ናይ ጀትላግ ወዘተ ኣሎ ንናይ ድቃስ መደብ ሰዓታት የባላሽዎ ኣብ ድቃሶም ድማ ፀገም የስዕበሎም እቲ ፀገም ብኣጋ እንተዘይተወጊዱ ግና ውዒሉ ሓዲሩ ናብ ሕዱር ዘይጥዑይ ድቃስ እዩ ዘምርሕ ኣብ 219 ዩኒቨርስቲ ሞናሽ ብዛዕባ ናይ ድቃስ ምምዝባልን ዝምድንኡ ምስ ኣእምሮኣዊ ጥዕና ኣብ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ዘተኮረ መፅናዕቲ ኣካይዱ ነይሩ ኣብ መብዛሕትኦም እቶም መፅናዕቲ ዝተገብረሎም ዓበይትን ቆልዑን ካብ ማእከላይ ክሳዕ ብርቱዕ ድቃስ ናይ ምድቃስ ፀገማት ከም ዝነበሮም ተፈሊጡ ናይ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ክሪስታ ሰንደን ኣብ ትካል ፋውንዴሽን ኣብ መልበን ኣብ ዝርከብ ፍሉይ ትካል ስደተኛታት ናይ ስራሕ መራሒት ኮይና ብዛዕባ እዚ ትገልጽ
For refugees and asylum seeker population, sleep disturbance is one of the most common reported symptoms.
ንስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ናይ ድቃስ ምምዝባል ሓደ ካብቶም ብብዝሒ ዝረኣዩ ምልክታት እዩ ኣብ 2019 ብዝተገብረ መፅናዕቲ ልዕሊ 75 ሚእታዊ ካብ ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ካብ ማእከላይ ክሳብ ከቢድ ናይ ድቃስ ምዝንባል ከም ዘጋጠሞም ሓቢሮም ስለዚ ድሕሪ ኣሰቃቅ ዝኾነ ተመክሮ ናይ ፀቕጢ ፀገም ናይ ድቃስ
ምምዝባል ሓደ ካብቶም ድሕሪ ሕክምና ቀጻሊ ምልክታት እዩ። ስለዚ ከባቢ 50 ሚታዊ ካብቶም ንዝተጎድኡ ገለ ዓይነት ሕክምና ዝረኽቡ ሰባት ናይ ድቃስ ምዝንባዕ ይቕፅል ከም ዘሎ ሓቢሮም። እንተኾነ ግን ቅድሚ ምምፃእካ ዘጋጥመካ ሕማቅ ናይ ተመክሮ ወይ መከራ ጥራይ ኣይኮነን ንኩነታት ድቃስካ ዝፀልዎ ናብ ሓድሽ ሃገር ተሰዲድካ ምምፃእን ንክትጣየስ ኣብ ዘሎ መስርሕ እውን ፅልዋ ኣለዎ ትብል ሚስ ሰንደን።
We know that cultural differences exist in sleep and awake patterns.
አብ ድቃስን ምንቃሕን ባህላዊ ፍልልያት ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና። እንተኾነ ግን ኣብ ሓድሽ ሃገር ምጥያስ ከም ናይ ስራሕ ምቅያር ሰዓታት ንስሩዕ ናይ ድቃስ ዑደት ወይ ነዊሕ ናይ ለይቲ ስራሕ ኣብ ዘይከውን ሰዓት ምስ ኣብ ዓድኻ ዘለዉ ቤተሰብ ብቴሌፎን ምዕላል ወይ ዜና ክከታተሉ ወይ ኣብ መበቆል ሃገሮም ዝፍጠር ዘሰንብድ ዜናታት ንድቃስ ናይ ስደተኛታት ፅልዋ ይገብር እዩ። ሚሰንደን ወሲኻ ኣብ ፍልሰት ወይ ኣብ ስደት ዘጋጥም ውጥረት ንድቃስ ካክፀልዎ ከም ዝኽእል እቲ ፅልዋ ግና ብክልቲኡ መገድታት ከም ዝፅሎ
ትገልጽ።
ኣቐዲምካ ብኸመይ ሓገዝ ክትረክብ ከም እትኽእል ክትፈልጥ ፀዓር፣ ምክንያቱ መፅናዕትታት ከም ዝሕብሮ ኣብ መንጎ እኹል ድቃስ ምድቃስን ካብ ሕማቅ ተመክሮ በሰላ ምድሓን ወይ ምሕዋይ ይፀላሉ እዩ። ክሪስቶቶን ኣብ ምዕራብ ሲድኒ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ህፃናት ናይ ሓኪም ኣእምሮን ናይ ኣባፅሕን ሓኪም እዩ። ካብ ህፃናት ክሳብ 18 ዓመት ዘዕድሚኦም ናይ ድቃስ ፀገም ይግምግም። ናይ ድቃስ ፀገም ወላዲ ወይ ጂፒ በዓል ሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከም ሓደ ጉዳይ ወይ ዘይንቡር ነገር ገይሮም ዘስተውዕለሉ ነገር እዩ ብምባል ይገልጽ።
Sometimes people worry, you know, my son or daughter, should they go to the
ሓደ ሓደ ግዜ ሰባት ንወደይ ወይ ንጓለይ ናብ ናይ ድቃስ ክሊኒክ ክኸዱ ኣለዎም ዶ የብሎም ንምባል ይጭነቑ። ነዚ ዝክብልዎ ዝደልዩ ግና ብከምዚ ይሓቱ። ናይ ድቃስ ፀገም ዝበሃል ኣሎ ድዩ? ለይቲ ድዮም ዝበራበሩ ዘለዉ? ድቃሶም ተረቢሹ ዶ? ምድቃስ የፀጉሞም ድዩ? ንፅባሓይቱ ደኺሞም ዶ ይትስኡ? ናይ ድቃስ ፀገም እውን ንኣእምሮኣዊ ጥዕና መንእሰያት ይፀልዎ፣ ብዙሕ ውጥረት ድማ የምፅእ። ሰባት እውን ይጭነቑ። ናይ ውላደይ ናይ ስምዒት ምዝባል ናይ ድቃስ ፀገም ከም ዘምፅእ ትፈልጥ ዲኻ? ወይስ እቲ ናይ ድቃስ ፀገም ነቲ ስምዒት ጭንቀት ከምፃሉ ይኽእል እዩ? እዚ ኩሉ ንሓደ ሕዱ ዝተተሓሓዘ ሕቶታት እዩ። ዶክተር ሶቶን ስድራ ቤታት ብሓንሳብ እንተደቂሶም ፀገም ድቃስ የስዕብ ኢልካ ምሕሳብ ጌጋ እዩ ይብል። ምስ ካልእ ምድቃስ ድቃስ ምስ ኣንጥራ እዩ እቲ ፀገም ዝኸውን።
In its pure sense, we don't see co-sleeping as a medical problem or a health problem.
በቲ ጽሩይ ኣባህላ ምስ ካልእ ምድቃስ ከም ናይ ሕክምና ፀገም ወይ ናይ ጥዕና ፀገም ጌርና ክንሪኦ ኣይንኽእልን ኢና። ናይ ወለዲ ምርጫ ጌርና ኢና እንሪኦ። ኣብ ፍልይ ዝበሉ ባህልታት ብሓባር ዝኾነ ኣሎ። ስለዚ ብዙሓት ብሓባር ዝድቅሱ ስድራ ቤታት ንርኢ ኢና። እቲ ንብሎ ድማ ክሳዕ ሕማቕ ዘይኮነ ጽቡቕ እዩ። ስለዚ ክብሮት ሰማዕትና፣ ናይ ሎም መደብና ቅድሚ ምዛሞ ኣርስታት ዜና ናይ ዝመዓልቲ ክደግመልኩም። ዋጋ ነዳዲ ንምፍኻስ መንግስቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ንተወሳኺ ሓደ ወርሒ ክቕፅል ወሲኑ። ሓያሎ ሃገራት ኣውሮፓ ኣብ ሱዳን ኣብ ከባቢ ኤል ኦቤድ መጠነ ሰፊሕ ምፍንቓል ህዝቢ ከስዕብ ዝኽእል ካል መጥቃዕቲ ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣጠንቂቐን። ካብ ፀወታታት ዋንጫ ዓለም 2026 እስጳኛ ንስዑድ ዓረብ 4 ብባዶ ብምስዓር ካብቲ ዘሰንብድ ናይ ኬፕ ቨርዴ ስዕረት ከየጋጠማ ተገላጊላ። እምባር ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ኣዛዚምና ኣለና። ኣብዚ መፅእ ሓሙስ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ክነዝምነኤልኩም ንሳኹም ፅናሕኩ ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ብሩኽ መዓልቲ እዩ።